Tas ir valsts līmeņa projekts, kur varam sadarbībā ar pašvaldībām veido šo sistēmu, kur būs ne tikai pašvaldība atvieglojumi, bet arī valsts noteikti atvieglojumi. Pie tam šo karti valsts noteiktos atvieglojumus iedzīvotāji varēs saņemt ne tikai Daugavpils teritorijā, bet visā Latvijas teritorijā. Tas ir saistīts ar bankas karti, pie tam masterkarti, kas ir viens no bankas karšu veidiem, nevis kādas konkrēta bankas izsniegtā karta. Un ļoti gribētos, lai šī sistēma visā valstī darbotos un cilvēki varētu saņemt ne tikai atlaides sabiedriskajā transportā, bet arī skolēnu ēdināšanu, tikt nodrošināta drošības sistēmas skolās bērnudāzos un viss tas, kas patiesībā būtu vajadzīgs šodienas pašvaldībām.